Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni ciljevi Bosne i Hercegovine u 2011. godini bit će ispunjavanje svih uslova za zatvaranje ureda visokog predstavnika i očekivano podnošenje molbe za prijem u Evropsku uniju, ocijenio je sajt VKEU Observer, koji analizira šta će iduća godina donijeti zemljama Zapadnog Balkana. Da bi postigla te ciljeve, potrebno je da vlada Bosne i Hercegovine bude sposobna da upravlja zemljom i primjeni neophodne reforme. Nažalost, skoro tri mjeseca nakon posljednjih izbora nema naznaka da će takva vlada biti formirana u bliskoj budućnosti, ocjenjuje se u analizi. 30 demobilisanih boraca armije Bosne i Hercegovine danas je u Tešnju organizovalo mirni protest. Razlog nezadovoljstva su neisplaćene prinadležnosti za nezaposlene demobilisane borce. Nezadovoljni borci pozvali su premijera federacije Mustafu Mujezinovića da se uključi u rješavanje ovog problema. U protivnom najavljuju novu blokadu magistralnog puta Doboj-Sarajevo. Demobilisani borci nezadovoljni su i radom boračkih udruženja, jer, kako kažu, nisu dovoljno energične u pregovorima sa vlastima o boljem statusu boračke populacije. Prema informacijama iz Federalnog operativnog centra civilne zaštite, zbog padavina vodostaj rijeka i hidroakumulacija su u porastu, ali za sada nema opasnosti od poplava. Stanje na poplavljenom području opština Ravno i Neum je i dalje teško. Nivo vode u Popovom polju je u porastu, tako da je za protekla 24 sata povećan za oko 1 metar. Ponovo je otežan saobraćaj preko mosta u Ravnom i dalje je zatvoren regionalni put Hutovo-Ravno. Na snazi su odluke o proglašenju stanja prirodne nepogode. Na području Posavskog kantona rijeka Sava duž cijelog toka je u laganom porastu. U Tuzlanskom kantonu na brani hidroakumulacije Modrac vodostaje viši za 9 cm u odnosu na juče. U Tuzlanskom naselju Grabovica došlo je do aktiviranja starog klizišta. Uslijed odrona zemlje ugrožen je i teško prohodan lokalni put u ovom naselju. Slovenija danas obilježava 20. godišnjicu nezavisnosti, a većina Slovenaca nije zadovoljna rezultatima koje je zemlja postigla otkad se opredijelila za samostalnost, pokazala je anketa koju je objavilo Ljubljansko Delo. Prema rezultatima ispitivanja javnog mnijenja, 65% građana na pitanje da li je nezavisnost ispunila njihova očekivanja odgovorilo je da nije, a 35% da jeste. Očekivanja građana su najviše ispunjena kada je riječ o ličnim slobodama, a najmanje u domenu socijalnih prava. Okružni sud u Prištini ponovo će 19. januara odlučivati o optužnici protiv četvoro Srba osumnjičenih za kupovinu lažnih izjava o transplantaciji i trgovini organima na Kosovu, javila je Radio Televizija Kosova. Glavni okružni tužilac za Prištinu, Aleksandar Lumenzi, rekao je da je panel troje sudija odlučio da predmet vrati na razmatranje, ocijenivši da prethodna odluka sudije misije Eluleksa o puštanju osumnjičenih na slobodu nije bila pravedna. Četvorica osumnjičenih uhapšena su u junu prošle godine zbog sumnje da su nudili i do 100.000 eura za lažna svjedočenja o transplantacijama i trgovini ljudskim organima tokom rata na Kosovu. Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici Radomir Ivanović odredio je pritvor od 30 dana čelnicima Budvanske opštine i njihovim partnerima osumnjičenim za zloupotrebu službenog položaja u slučaju nelegalne izgradnje na rtu Zavala kod Budve. To su gradonačelnik Budve Rajko Kuljača, potpredsjednik opštine Dragan Marović, brat vicepremijera u ostavci Svetozara Marovića i osmorica njihovih partnera koji su uhapšeni u petak ujutru. Osumnjičeni su negirali krivicu, a tužilaštvo tražilo određivanje pritvora zbog procjene da bi oni, ako su na slobodi, ometali istragu izmjenom ili falsifikovanjem dokaza te uticajem na saučesnike i svjedoke. 8 američkih turista je poginulo, a 21 je povrijeđeno u sudaru njihovog autobusa sa kamionom u blizini Asuna u Južnom Egiptu, javila je egipatska novinska agencija MENA. 6 od 8 poginulih su žene, navela je ta agencija. Među povrijeđenima su i vozač autobusa i turistički vodič. Izraelski vojnici ubili su jutros dva Palestinca otvorivši vatru na grupu ekstremista koji su pokušavali da podmetnu eksploziv na granici između pojasa Gaze i Izraela, izvijestili su izraelski mediji na koje se poziva agencija Reuters. Organizacija Islamski džihad je potvrdila da su dva njena člana ubijena izraelskom vatrom nakon što su aktivirali eksploziv u napadu na izraelsku vojnu patrolu na južnoj granici. Ledena kiša koja je padala cijele noći uzrokovala je nestanak struje, zbog čega je moskovski aerodrom Doma Dedevo danas zatvoren za saobraćaj, a više od 30.000 ljudi ostalo je zarobljeno u gradskom metrou, javila je ruska novinska agencija RIA Novosti. Kompanija Ujedinjena elektromreža moskovskog regiona saopštila je da je oko 100.000 ljudi u moskovskom regionu pogođeno nestankom struje. Ruska agencija Intertas dodaje da je 86 dalekovoda i 27 podstanica van snage u Moskvi. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme sa slabim snijegom u Bosni, a u Hercegovini sa kišom koja ponegdje može preći u susnježicu. Krajem dana se očekuje prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 2 na jugu do 4, a najviša dnevna od minus 5 do 0 na jugu zemlje do 8 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Slobodna Evropa za nedjelju 26. decembar. Pripremila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U našoj današnjoj emisiji objavljujemo. Belgija završava predsjedavanje Evropskom unijom. Kakav je stav bio prema proširenju?
Što se tiče država kandidata i ostalih sa Balkana i Turske, belgijsko predsjedništvo je učinilo sve kako bi konsolidovalo ubrzan proces njihovog pristupanja Evropi.
U Sarajevu nevladine organizacije podijelile simbolično evropske pasoše.
Mi ćemo pokušati našom kampanjom na svoju stranu pod navodnicima smo pridobiti što više parlamentaraca. Ovo je sjajna inicijativa da zaista dokažu da u tim foteljama nisu radi paušala, nego da zaista žele uraziti nešto za građane.
Kako je jedan od putnika bez viza doživio putovanje u Europu?
Nešto najljepše u životu, gdje mi se sad pružila šansa, ne vem da će mi se ikad više pružiti takva šansa u životu. Što bi rekao naš narod, pala mi je kaška u med.
Zastupnica parlamenta Nermina Zajmović Uzunović o evropskim obavezama Bosne i Hercegovine.
Mislim da bismo stvarno trebali se okrenuti radu, a ne više politiziranju. Ovu državu Bosnu i Hercegovinu treba graditi, a ne razgrađivati, jer ovakvim ponašanjem niko od tog nema koristi.
Šta je pokazalo istraživanje o bogatstvu kandidata na izborima?
Da su sada poslanici Narodne skupštine Republike Srpske po prosječno prijavljenoj imovini najbogatiji, jer imaju preko milijon 146 prosječno prijavljenoj imovinom.
Ostanite s nama, idemo najavljenim redom.
Na vratima Evrope.
Predsjedavanje Evropskom unijom za Belgijance je prošlo i mogu da odahnu. Unija je naša zajednički jezik, ako ne u svim, onda sigurno u ključnim pitanjima budućnosti. Što se tiče Zapadnog Balkana, Belgijanci tvrde da su učinili sve kako bi ubrzali pristupanje država regiona Evropskoj porodici. Želeći nastaviti u istom smjeru, nastupajuće Mađarsko predsjedništvo unijom iskazalo je očekivanje da će uskoro započeti pregovori Beograda i Prištine, u kojim će Mađari kao predsjedavajući Evropskom unijom ponuditi svoju pomoć, a već narednog mjeseca očekuje se i evropski plan za Bosnu i Hercegovinu. Sve nam to javlja Elvir Bucalo iz Brisela.
Nije to bilo predsjedavanje koje će ući u istoriju, ali su uprkos nedefinisanoj političkoj situaciji kod kuće na evropskom planu Belgijanci djelovali koliko toliko efikasno. Pod belgijskim predsjedavanjem je Unija došla do prve godine života Lisabonskog sporazuma i njegovih blagih preinaka kako bi zaživio stalni mehanizam financijske prevencije krize. Evropljani su se nametnuli kao respektabilan sigurnosni partner NATO, što je prepoznato na prošlomjesečnom samitu u Lisabonu, a nedugo potom jasnije su zastupali jedinstven stav na tek okončanoj konferenciji o klimi u Meksiku. Bila je to godina u kojoj je Unija prvi put u svojoj istoriji imala predsjednika Evropskog vijeća, opet Belgijanca, Hermana Van Rompaya, koji o tome kaže.
I've been in office for just one year.
Na ovom sam poslu tek godinu dana i mogu se osvrnuti na tih turbulentnih 12 mjeseci. Bili smo zauzeti veoma važnim stvarima, održanjem stabilnosti eurozone, time i našeg novca. Iako to nismo tražili, suočili smo se sa historijskim izazovom. Mislim da smo i uspjeli o tome. Svi zajedno, države članice i evropske institucije, smo se borili protiv plime. Sada vlade treba da reorganizuje svoje budžete, a svi zajedno da razvijemo novi način ekonomskog upravljanja za eurozonu i cijelu Uniju. Uspostavili smo fond hitne pomoći, dogovorili da mijenjamo Lisabonski sporazum kako bi od 2013. godine uspostavili trajan fond pomoći. Gotovo svi skupovi šefova država ili vlada bili su u znaku borbe protiv krize i čini se da nije bilo previše vremena za bilo što drugo. Što se tiče proširenja, pod belgijskim predsjedavanjem je nedavni skup evropskih lidera poručio kako su obećanja u evropskoj budućnosti još uvijek i uprkos svemu živa. Belgijanci su stajali za početka izrade mišljenja Evropske komisije o spremnosti Srbije da ponese status kandidata, status koji je, opet pod belgijskim predsjedavanjem, dodijeljen Crnoj Gori, Konačno, belgijsko predsjedništvo ima svoje zasluge za novembarsku jednoglasnu odluku ministara unutrašnjih poslova da se od 15. decembra Bosni i Hercegovini i Albaniji ukinu vize. Ministar vanjskih poslova Belgije i predsjedavajući vijeće ministara Europske unije, Steven Anakere. Što se tiče država kandidata i ostalih sa Balkana i Turske, belgijsko predsjedništvo je učinilo sve kako bi konsolidovalo ubrzan proces njihovog pristupanja Europi na osnovu napora kako je uložila svaka od država. A od 1. januara će šestomjesečno predsjedavanje Europskom unijom pripasti Mađarskoj, koja najavljuje podršku istočnom partnerstvu, proširenju, stabilnosti Zapadnog Balkana, gdje posebno izdvaja neriješena pitanja na relaciji Beograd-Priština. Mađarski ministar vanjskih poslova i budući predsjedavajući vijeće ministara Europske unije, Janoš Martonaj. Vrlo snažno smo zagovarali početak ovih razgovora i bili smo razočarani zbog njihovog kašnjenja, koji je rezultat nekih objektivnih okolnosti. U svakom slučaju, sada bismo voljeli da razgovori započnu od najneutralnijih tehničkih elemenata, idući prema osjetljivijim pitanjima koja se dotiču statusa. Ključna stvar je da razgovaraju i mi smo svjesni da Europska unija ponudila svoje usluge u tome. Mi, kao buduće europsko predsjedništvo, željeli bismo da budemo maksimalno pomoći, a sve u okviru uloge kakvu imamo Lisabonskim sporazumom i kakva se provodi u praksi. I konačno, već narednog mjeseca će Evropljani, tačnije visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton, uz pomoć komesara za proširenje Štefana Filea, završiti posao na planu za Bosnu i Hercegovinu, planu koji bi trebao konačno napaćenoj i prekomplikovanoj zemlji pomoći da iz Dejtonske pređe u briselsku fazu, koliko god to bude moguće uz domaće političke snage.
Eurozona.
Uvođenjem bezviznog režima u Bosni i Hercegovini posao nije završen, praktično je tek počeo. Poručeno je prilikom podjele simboličnih evropskih pasoša u centru Sarajeva. Građanima je tako podijeljeno 2000 pasoša koji sadrže osnovne smjernice za dalje napredovanje Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. O tome više u ovoj emisiji govori Šefko Bajić iz Centra za promociju civilnog društva, organizacije koja stoji iza simbolične akcije podjele evropskih pasoša.
Nekako se stvorila euforija posle bezviznog režima da je naš posao gotov. Naš posao zapravo tek sad počinje. Ukoliko hoćemo da se predstavimo kao kredibilna zemlja koja ima određen rejting i kredibilitet u zemljama Evropske unije i da ne ovisimo previše o milosti i dobroj volji institucija Evropske unije, mi onda moramo objediniti sve kapacitete koje nam stoje na raspolaganju da bi se uopšte mogle provesti bitne reforme, ispuniti standardi koji se od nas očekuju. To su iskustva zemalja u regionu, evo samo Hrvatska, uzet ćemo za primjer ili Srbija, kroz isto to iskustvo ćemo morati proći i u Bosni i Hercegovini. Kad kažemo mobilizacija svih kapaciteta, mislimo i na nevladin sektor, biznis sektor, domaći strani donatori, institucije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini, Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ali svakako i vlast. Prvi posao vlasti bi bilo, ukoliko zaista žele da potvrde da su evropski opredeljeni, kao što nam to vrlo često pričaju, bi bio upravo ovo mobilisanje svih kapaciteta. I o tome govore preporuke koje se nalaze u ovom našem simboličnom evropskom pasošu.
Praktično rečeno, evropski pasoš bez viza trebao bi biti viza za ono što bi Bosna i Hercegovina naredne godine i narednih godina trebala postići do kandidatskog statusa.
Upravo tako, ovaj bezvizni režim je donio neku pozitivnu energiju. Čisto na psihološkom nivou za građane je to bila dobra pozitivna vijest. Međutim, i dalje ne možemo nesmetano studirati u Evropskoj uniji, zemljama Evropske unije ne možemo raditi, biznis sektor ne može pokrenuti svoje veze, konekcije, umrežavanje. Dakle, mi smo simbolično dobili neko zeleno svjetlo za zemlje Evropske unije. Međutim, pravo zeleno svjetlo, na kraju krajeva dostojanstven status u Evropskoj uniji, je nemoguć bez ispunjavanja standarda. I onako neozbiljno zvuče političari koji tvrde da će to nekako nekad biti moguće. Ovo mobilisanje kapaciteta je osnovni preduslov da bi se uopšte mogle provesti značajne reforme. Sad bi trebalo svaki novi ministar da okupi oko sebe eksperte, profesionalce, akademike, nevladin sektor koji su mu srodni, jer je to jedini način da budu u stanju da provedu reforme koje su potrebne i ispune standard. Pojedinačne inicijative u evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine ne mogu dati konkretan rezultat koji se od nas očekuje. Na kraju krajeva, ukoliko ne ispunimo standarde, jednako kao što smo i dobili bezvizni režim, mi ga vrlo lako možemo izgubiti.
Kako ove poruke prenijeti budućim nosiocima vlasti?
Ono što mi imamo namjeru raditi sa ovim malim simboličnim pasošom je da ćemo ga kod konstituisanja bilo kojeg nivoa vlasti distribuirati našim izabranim predstavnicima u svim parlamentima. Mi ćemo pokušati našom kampanjom na svoju stranu, pod navodnicima, pridobiti što više parlamentaraca, ukoliko zaista žele na kraju krajeva evo i sebi napraviti neki pozitivni imidž, pozitivni marketing evropskih parlamentaraca. Ovo je sjajna inicijativa da zaista dokažu da u tim foteljama nisu radi paušala, nego da zaista žele uraziti nešto za građane ove zemlje. A svi su političari, sve su političke partije u predizbornom periodu tvrdile da je put u Europu jedan od njihovih prioriteta. Evo vrlo jednostavnog načina kako mogu dokazati da je to zaista tačno što su govorili. Dakle, objedinjavanje kapaciteta je nemoguće bez jačanja dijaloga, umrežavanja, sve to fino onako u koracima je navedeno u ovom našem europskom pasošu. Ne treba puno mudrosti, treba samo dobre volje i na kraju krajeva da se uradi domaća zadaća. Ne možemo mi računati 100 godina na dobre volje Europske unije prema Bosni i Hercegovini. Mi moramo uraditi svoju domaću zadaću.
A s pravim pasošem, odnosno biometrijskim, kako smo to već najavljivali, 15. decembra je putovalo više grupa građana iz Bosne i Hercegovine kako bi se na taj način obilježio početak slobodnog putovanja bez viza. Među njima je bio i Rom Ređo Seferović, profesionalni vatrogasac iz Zavidovića. Evo njegovih utisaka.
U samo putovanju sam doživio jedan veliki adrenalin gdje sam upoznao mnoge meni dobro poznate ljude, u stvari gdje sam dobio veliki utisak od ljudi i ti ljudi su samo htjeli razgovarati o Romima i diskriminaciji Roma u Bosni i Hercegovini. Tako nešto najljepše u životu gdje mi se sad pružila šansa, ne vem da će mi se ikad više pružiti takva šansa u životu. Mnogi Bosanci i Hercegovici bi isto tako poželjeli, međutim, sticam okolnosti, evo, što bi rekao naš narod, pala mi je kaška u med, jel? Ja hoću da samo prenesem ovo, takva čast je pružena meni i ja sam, ne da sam zadovoljan, prezadovoljan sam putovanjem i samim onom ulaskom na prostor Europske unije je za mene veliki korak u Europu.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Reforme za Evropu.
Evropski standardi.
Mladi i evropske integracije.
Na vratima Evrope.
Sve što niste znali o Evropskoj uniji.
Teme su o kojima govorimo u emisiji Na vratima Evrope.
U našem kutku odvojenom za evropska razmišljanja danas govori zastupnica u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nermina Zajmović-Uzunović. Evo kako ona vidi obaveze Bosne i Hercegovine na putu evropskih integracija i ono što je do sada učinjeno.
Smatram da ukoliko mi istinski jesmo opredijeljeni za evropske integracije, onda mora da se nešto promijeni, mora da ljudi dođu koji će istinski prionuti na posao i iskoristiti sve mogućnosti koje nam daje Evropska unija, iskoristiti sve resurse koje nam stoji na raspolaganju po pitanju regionalne saradnje, jer u tim dobrim komšijskim odnosima mi smo recimo od Hrvatske dobili dio te prevedene evropske pravne stečevine koja nam može skratiti u mnogome usvajanje nekakvih zakonskih akata potrebnih za evropske integracije i mislim da bismo stvarno trebali se okrenuti radu, a ne više politiziranju. Ovu državu Bosnu i Hercegovinu treba graditi, a ne razgrađivati, jer ovakvim ponašanjem niko od tog nema koristi, nijedan entitet, nijedan građanin. Mislim da ovo sve što govorim odnosi se na sve građane Bosne i Hercegovine, na sve njene ljude, bez obzira na nacionalnu, vjersku ili etničku ili entitetsku pripadnost. Dakle, mislim da ovo treba uraditi. Mi kad pogledamo ove prioritete koji su nam postavljene, ove kratkoročne, mi smo stvarno daleko, daleko od tog da ukoliko najozbiljnije ne prihvatimo se posla nećemo daleko stići. Evo recimo u tim evropskim prioritetima stoji i oblast obrazovanja. U oblasti obrazovanja mi evidentno nismo ostvarili reforme i pored velike priče i ogromnih sredstava koje su evropski prijatelji, evropski fondovi izdvojili. Evropski prijatelj smatram prijateljske zemlje koje su davale posebna dodatna sredstva za implementaciju procesa. Mi evidentno ništa tu nismo uradili, odnosno urađeno je toliko da imamo sad veći haos u obrazovnom sistemu nego što smo ga imali. Mi evidentno nemamo ono što smo morali da ostvarimo, nemamo djecu u različitih nacionalnosti u razredima, naše škole su podijeljene i mi umjesto da idemo ka integracijama, mi idemo ka dezintegracijama, što nije optimistički stav i što se naravno mora hitno mijenjati sa svim novim politikama i novim ljudima da vode ovu zemlju ako želimo da ona ide ka evropskom putu.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Centar za humanu politiku iz Doboja objavio je iscrpnu komparativnu analizu prijavljene imovine političara i političkih subjekata na izborima 2006. i 2010. godine. Istraživanje provedeno u saradnji s nevladinom organizacijom Kult iz Sarajeva pokazalo je da su BH političari sve bogatiji i da je sve veća razlika u bogatstvu između njih i ostalih građana. O prihodima i imovini BH funkcionera Milado Bradović.
Kandidati na izborima za državni i entitetski nivo vlasti obavezni su da u roku od 15 dana od dana prihvatanja kandidature podnesu izjavu o imovinskom stanju Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Tek do isteka roka svoje imovinske kartone nije dostavilo preko 370 kandidata, upozorava Rusmir Pobrić iz nevladne organizacije Kult sa Iliđe.
Tada 2. septembra Centralna izborna komisija najavljuje sankcije i novčane kazne za sve kandidate u skladu sa izbornim zakonom, najavljuje sankcije od 1000 do 5000 maraka za kandidata, odnosno od 1000 do 10000 za političkog subjekta. Međutim, od sankcija nije ništa bilo, produžavani su rokovi iz dana u dan, davano je 7 dana po 7 dana, da bi u saopštenju nakon 40 dana tamo iz oktobra mjeseca rečeno da će samo 8 kandidata, kandidatkinja biti kažnjeno sa minimalnim kaznama od 1000 konvertibilnih maraka.
I onim što su napisali u imovinskom kartonu, brojni kandidati su pronašli način da izigraju svoju obavezu.
Pitanje skrivanja podataka, dakle uputstvom o popunjavanju se striktno propisuje da se novčani iznosi prikazuju konvertibilnim markama. Mi smo imali prikazivanje u eurima, u dolarima, kanadskim dolarima, u turskim lirama. Uputstvo traži preciziranje, dakle, imovine, traži i površinu nekretnine, adresu nekretnine, traži model, marku, godišta automobila, kako bi se tačno mogla znati prava vrijednost imovine. Međutim, imamo primjere, ne znam, navedu da imaju kuću ili stan i umjesto kvadrature i adrese kako bi se stvarno mogla prava procjena napraviti, navedu samo porodična kuća.
Momir Dejanović iz Centra za humanu politiku iz Doboja podsjeća da kod BH građana postoji percepcija da su političari i političke stranke korumpirani. Istraživanjem je utvrđena veća razlika u visini prihoda i vrijednosti imovine između penzionera i zaposlenih i stranačkih kandidata na izborima izabranih poslanika i lidera parlamentarnih stranaka.
Kada se radi o prijavljenoj imovini poslanika, ovdje se nešto desilo da su sada poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske po prosječno prijavljenoj imovini najbogatiji jer imaju preko milijon i 146 prosječno prijavljenoj imovinom.
Na top listi najbogatiji stranački kandidata vodi član Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Kojić Đorđe iz poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske iz SNSD-a, čija imovina je preko 20 miliona maraka.
Ipak je napravljena i lista najbogatijih političkih lidera stranaka.
Najbogatiji po prijavljenoj ličnoj imovini Milorad Dodik, koji je prijavio imovinu 2 milijuna 851 hiljada maraka. Drugi je Lagumđija Zlatko, koji je bio na prethodnim izborima prvi.
Zlatko Lagumđija je prijavio imovinu vrijednu 1 milijun i 400 hiljada maraka, dok je najmanje bogat ili najsiromašniji politički lider Božo Ljubić, koji je prijavio imovinu vrijednu 115 hiljada konvertibilnih maraka.
Milionera je bilo 2006. 67, sada ima 99.
Prijavljivanje imovine treba proširiti, ne zadržavati se samo na političarima, smatra Momir Dejanović.
I na druge predstavnike izvršne vlasti, pravosudne vlasti, direktora javnih preduzeća. Treba vršiti kontrolu da li je ta prijavljena imovina, da li odgovara stvarno prijavljena imovina. I treći korak je kontrola da li je prijavljena imovina ili da li je stvarna imovina stečena na zakonit način.
Ovom istraživanju nije bio cilj da se utvrdi da li je prijavljena imovina stvarna i da li je stečena na zakonit način. U Centru za humanu politiku to ostavljaju za druga istraživanja i drugim institucijama. Nadležno tijelo koje bi se time trebalo baviti je Agencija za prevenciju korupcije u Bosni i Hercegovini, ali ona još ne postoji. Čeka se da nove vlasti imenuju direktora i zamjenike direktora ove agencije.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Narednu 2011. godinu Evropska unija je proglasila godinom volontiranja. Svaki treći građanin zemalja Evropske unije dio je volonterskog pokreta, dok u Bosni i Hercegovini svijest o značaju dobrovoljnog rada još nije dovoljno razvijena. Naime, samo 5% Bosanaca i Hercegovaca uključeno je u ovaj pokret, pripremila Aida Đugum.
Mlada Sarajka Vedrana Zajmović već godinu dana volontira u dvije ustanove koje se bave pružanjem pomoći osobama sa intelektualnim poteškoćama. Inače, prema podacima mreže volontiram, u Bosni i Hercegovini ima oko 2000 osoba, uglavnom mladih, koji poklanjaju svoje slobodno vrijeme u korist pojedinca i zajednice. Najčešće daju doprinos poboljšanju stanja u socijalnom sektoru, pružajući pomoć starima i osobama sa invaliditetom. Na pitanje šta za nju znači volontirati, Vedrana odgovara.
Na ovaj način stečem određene vještine koje vjerovatno ne bih mogla na drugi način steći. Jednostavno to vidim kao jedan način na koji bih mogla danas sutra da se zaposlim, što će mi pomoći. Ne znam, lijepo je pomoći tim osobama sa intelektualnim teškoćama i oni su vrijedni u našem društvu. Nažalost, su još uvijek marginalizirani, ljudi ne uviđaju značaj koji ima rad sa takvim osobama. Mislim da trebamo malo više posvetiti pažnje i podrške njima.
Volonterizam doprinosi razvoju ličnosti mladih ljudi s jedne strane, a s druge donosi korist lokalnoj zajednici. Ipak u odnosu na građane Evropske unije još uvijek je mali broj Bosanaca i Hercegovaca koji žele volontirati. Rad onih koji su uključeni u dobrovoljne aktivnosti nije zanemarljiv, kaže Sabina Čano, koordinator lokalnog volonterskog servisa Sarajevo.
Moram priznati da mnogo manje ljudi volontira i ja se nadam da će u suštini to da se promijeni, ali evo, interesantan je podatak da u lokalnom volonterskom servisu Sarajevo volontiri obave koje 11.000 volonterskih sati. Ako biste nekog morali platiti za taj rad, morali biste izdvojiti 60.000 maraka. 60.000 maraka, što znači da taj rad zaista vrijedi.
Kako bi se regulisala prava i obaveze volontera, potrebno je donijeti zakon o volonterizmu. U Republici Srpskoj već postoji zakon, ali se ne provodi u praksi, a u Federaciji zakonsko rješenje je još u formi nacrta i potrebno ga je što prije usvojiti. Rezidentni koordinator UN-a za Bosnu i Hercegovinu Jurij Afanisjev poziva predstavnike vlasti da donesu zakone što prije kako bi se dobrovoljni rad u Bosni i Hercegovini razvijao slično zemljama Evropske unije.
Vrlo je teško mladim ljudima reći da bez zakona, bez zakonski reguliranih volonterske aktivnosti, odu i volonterski se bave unutar civilnog društva. Zbog toga apeliramo na organe vlasti da što prije razmotre nacrt zakona o volonterskim aktivnostima u Federaciji, koji već postoji, kako bi se i na taj način u potpunosti realizirao potencijal koji zaista postoji među mladima.
Volonteri ulažu svoju energiju tamo gdje to oni žele i njihov rad je značajan stup demokratskog društva, ističe šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Gary Robinson.
Osnovni način za jačanje volonterizma je da se razvije kapacitet građana, da se uključe u društveno dešavanje. Vrlo često tu se radi o lokalnom uključivanju, kao što su škole. Međutim, ima akcija koja se provode i na državnom nivou. Isto tako, gledajući sa druge strane, pravno gledano ili kada su pitanje ljudska prava, mislimo da je vrlo potrebno da pojedinci znaju koja su im prava i kako ih ostvariti.
Ujedinjene nacije 2010. godine obilježili su 40 godina volontiranja, dok je u Evropskoj uniji obilježeno tek 10 godina volonterizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Naredni susret je za 7 dana u isto vrijeme na istom talasu. Srdačno vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hrbihasanović.